Jag var väl så snarast innan de går och då I sang den samma sangen så gev då ditt hjärta till Jesus det är sannolikt enkelt att få gitt det över det har jag prövd och det har inte lyckats till dags dato jag kommer att tänka på Bo Gjerts som skriver den fantastiska boken som heter Steingrunn det var en präst som ville vara så eller en kapellan var det väl var han var på det tidspunktet hvor han ville vara så väldigt underlig då Og syns denne prosten var så verdslig på en måte. Så han ville gjerne sette han litt på plass, og sier denne kapellanen at «Jeg har gitt mitt hjerte til Jesus», sa han. Og så svarer denne prosten «Syns du det var noe I han?» Det liksom så veldig det å skulle gi hjertet til Jesus da, vet du, men det jo bare en syndeglump egentlig. Det jo noe som må renses I lammets blod. Så jeg nevner alt opp med dette, at det var Jesus som ga sitt hjerte for oss, og det, når det begynner å gå opp for oss, så gjorde han det, også vet du, før vi hadde tenkt på han en gang. Det det som frelsen, altså noe som ferdig, noe Gud gjorde uten noen grunn I oss I det hele tatt. Og da kan vi gå herifra med det vi skal lese om nå I kveld, dette å være virkelig fri. Virkelig fri. Det står I Johannes, det 8. kapitlet. Vi skal fortsette å be for møte. Og takker deg igjen, Jesus, at vi kan få lov til å legge dette fram for deg. Du som kjenner sannheten og sannheten. Vi ber om at du må hellige oss I den. For ditt navns skyld, Herre. Ditt ord, det sannhet. Og vi ber om sannhetens ånd til å levendegjøre det for oss. Så vi kan se vad detta dreier sig om. Amen. Du kan ofte høre sånne vittnesbyrd av folk som har fått sin evangelie og har blitt satt I frihet, så sier de jo ofte det at de ikke så det før. Jeg har jo lest det 100 ganger, jeg har lest det 1000 ganger, at de ikke så det før. Ja, du har jo sett det på et vis, men nå ble det plutselig ditt. Men det her står altså da I Johannes 8, og fra det 31. vers, eller 31. vers, eller hva det heter kanskje. I Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, «Dersom dere blir I mitt ord, da dere I sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, Vi Abrahams ett og aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke I huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Amen.» Sønnen har gjort meg virkelig fri, synger vi jo en av disse kjente bedehussangene, ikke sant? I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset det skinner I mørket, og mørket tok ikke imot det, kan vi lese I Johannes 1, og vers 4 og 5. Altså, dette lyset det skinner I mørket. Altså, det mørke som synd har brakt inn I verden, inn I mitt og ditt hjerte, Det ikke noe hinder for Gud, altså. Han har sendt et lys som I stand til å lyse opp dette mørket, så vi ser allikevel. Her I teksten vår så vi også vitne til en veldig kollisjon mellom lys og mørke, hvor mørket liksom trekker våpen for å verge seg mot lyset, altså. Som truer med å trenge seg inn I disse menneskene, da. I ham var livet. Det lyset som skinner. Nei, svarer menneskene her. Vi trenger ikke dette, for vi har allerede livet. I dette tilfellet så mente de at de hadde det I dette at de var Abrahams ett. Altså det vil si at de var Abrahams barn. Abrahams etterkommere. Og selvfølgelig overholdt lovens bud så langt de mente seg og makte det å forstå. Men du skjønner at Abraham ble ikke rettferdiggjort av å holde lovens bud som ble gitt 430 år etter Abraham. Det var ikke noen lov gitt på Abrahams tid. Loven kom, sier Paulus, 430 år etter at Abraham levde. Men Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, leser vi i skriften. Lenger ute i denne samtalen med jødene så åpenbare Jesus hva Abraham trodde. Og det er forunderlig. Det viser at det altså var en åndens åpenbaring i Abrahams hjerte, så han forsto det som han utifra seg selv umulig kunne forstå. Jesus han sier til jødene da, Abraham deres far frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Det var hva Abraham så og trodde. I ham var liv. Han så altså dette Guds lam som skulle komme og sone verdens synd, også Abrahams synd. At Abraham som følge av denne tro levde annerledes enn hedningene omkring seg og gjorde rettferdige gjerninger, det er en helt annen sak. De gikk altså ikke foran troen, men de fulgte etter. Det var altså en følge, de fikk en følge av Abrahams liv. Det kommer de til å gjøre hos deg også. La din hus stå til det å leve nær Jesus, ikke sant? Så i samfunn med ham så kommer det også til å få følger for deg. Mer og mindre da. Alt ettersom. Kvaliteten av dem, det skal du få lov til å overlate til Gud og bedømme. Han sier det så fint i boka Forsona med Gud, Olav Allen Senstad, hvor han sier at det er jo ikke treet som skal vurdere frukten, kvaliteten på den. Det er jo vingårdsmannen som skal gjøre det. Ikke sant? Ja. Det kan vi få lov til å overlate til Gud. Det som er altså overlatt oss, det er å søke hen til Jesus som han vitner om. Og bli hos han. Bli i meg, sier han. Bli i min kjærlighet. Du vet bare det at du må fly til ham med all din elendighet, og så vet du ikke om noen falskhet og noen mørke i ditt forhold til ham. Og du, verden, hvor mye mørke jeg finner i mitt eget hjerte. Jeg savner ikke lite. Men en ting vet jeg. Jeg slipper han til i alt. Jeg håper det er ditt vitnesbyrd også. Du har ikke noe rom der inne hvor han ikke har tilgang. Hvor han ikke får slippe inn. Her er Hallesby som sa det vel, det er ikke synda som er farlig lenger, for den har Jesus gjort opp med, men det er hva du gjør med den som er farlig. Hvor du går igjen med den. Disse som Jesus står overfor her, de var ikke i stand til å skille mellom Abraham og Moses. Men like så visst som Abraham og Moses er to helt forskjellige historiske personer, like så visst er troen og loven to helt vesensforskjellige saker. Det er noe særlig Paulus ivrer etter å hjelpe dem i. Blant annet han taler like ut og sier i Galaterne 3:12, og loven har ikke noe med troen å gjøre, sier han. Loven kan ikke skape tro. Loven kan ikke skape liv. Den kan bare dømme deg og bringe deg inn under Guds dom. Med andre ord, Moses har ikke noe med Abraham å gjøre. Men disse her, de smykket seg altså med Abrahams navn. De hengte liksom Abraham på seg som en sånn slags ytre klede, men så lot de Moses regjere i hjertet. Noe som slett ikke er uvanlig i kristens sammenheng heller, det er kanskje det mest vanlige faktisk, jeg tror jeg våger å si det. En smykker seg med Jesu navn, men en lever som om Moses var ens egentlige og virkelige herre, altså. En taler mye om Jesus, men en lever etter Moses. Man roser seg av Jesus med munnen, men i praksis så setter man ham lavere enn Moses, som gjør Moses til herre, altså. Og også til Jesu Herre, da. Det er svært hvordan vi er laget, vet du, fra naturen. Det var som de gamle sa, man har evangeliet i munnen med loven i hjertet. Hva gagner det da? Ser du dette? Ser du vad du I tilfelle gjør, altså? Tenk når alt en gang skal åpenbares I lyset på Guds domstol. Det derfor han lar lyset skinne for dig her I tiden. For at du skal bli frelst ut av mørket og inn I dette som kalles hans underfulle lys. Hvorfor tror du at han lar deg høre sitt ord? Jo, det fordi han vil ha dette lyset inn I ditt hjerte. Og fri deg ut ifra mørket, altså, som det naturlige der. Og som gjør at vi forstår alt som har med Gud å gjøre vrangt. Dette jo også nettopp hva som vitnes om disse jødene vi hører om her. Tenk at det står dette om man skal du høre. De var kommet til tro på ham, står det. De ville I dag altså fått betegnelsen kristne. Det jo klart det. Og vi har disse her såkalte vekkelsene rundt forbi, og folk liksom overgir seg til Gud, så sier vi jo med en gang at nå de blitt kristne. Det var sånne som dette her også. De trodde på ham, står det. Men vi forstår jo det, både av hva Jesus videre sier til dem, og deres reaksjon på det, at det manglet dem noe vesentlig likevel. De var begynt å få øynene opp for at denne nok kunne være Messias, blant annet ut fra de mektige gjerningene som han gjorde. Ja, det må jo være ham. Bare se på de gjerningene han gjør. Men dersom dere blir I mitt ord, da dere I sannhet mine disipler, sier Jesus. Og så avslører han deres nåværende stilling I det han sier, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hør hva han sier, for det innebærer noe. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hva det Jesus med andre ord sier dem da her? Jo, dere kjenner nå ikke sannheten, og av den grunn heller ikke frigjort. Vi kunne si heller ikke kristne. I ordets egentlig betydning for å være en kristen, det bare et annet ord for frigjort. Med andre ord, dere treller. Denne Jesu mening om deres tilstand, den oppfattet de straks, vet du. Noe som fremgår av svaret de gir ham. Vi Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Her ser du mørket som fekter mot lyset også. Løgnen sånn som reiser seg mot sannheten sånn, noe som bare fører til at Jesus han lar lyset skinne enda sterkere og klarere her. Sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, syndens trell. Altså slave under synd. Hvem må ikke erkjenne sannheten I dette? Når du gjør synd til tross for ditt ønske om å la det være, og altså imot din vilje, jeg har lyst til det og vil det, til tross for din bestemmelse om å avsky det og la det være, hvem da herre og hvem trell? Jo da, jeg skal liksom få bukt med en eller annen synd som forfølger meg, et eller annet som stadig griper meg og så videre. Og så går jeg inn for det, jeg ber Gud om kraft, og jeg ber Gud om hjelp, og dette her skal beseires, liksom. Og så vet du ikke ordet før du har gjort det. Og så sitter du der igjen. Det gikk kanskje en tid hvor du liksom, dette her slapp litt tak I deg, synes du, og tenkte at nå har jeg liksom seier over dette. Plutselig så det der igjen, og så ligger du der. Og ser du hvem som herre, og hvem som trell. Prøv nå bare å være god, og tålmodig, og overbærende mot alle, alltid. Herfra livet ut, altså elsk Gud over alt annet, og så videre, kort sagt, vær uten synd, og vis deg ved det å være herre over den. Prøv det. Vi trenger ingen frigjørelse, og dermed heller ingen frigjøre på det planet. Vi trenger bare en leder som vi kan tjene, en leder som kan frigjøre oss fra yttre fiender, en leder som kan lære oss kristendom så vi kan leve dem. En slik leder ikke Jesus. Det var det jødene ventet på. Men tvert imot, Han var kommet for å tjene oss. For ved det å gjenopprette vårt tapte forhold til Gud, det som vår synd hadde forårsaket, altså. Og dette har han gjort i det han ga seg selv for våre synder. Det den sannhet som frigjør. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Når vi ser da at vi satt fri fra alt dette her som loven krever av oss, altså denne kvaliteten som vi da skulle inneha og så videre, alt dette har Gud sett fullstendig bort fra, for han vet at det umulig. Og så har han gitt oss det i sin sønn Jesus Kristus i stedet. I det han tilgav deg alle dine synder. Ja. Du tror på Jesus, ja det gjorde disse jødene også, som vi hørte, men du tror at han har forlatt deg dine synder. Ikke det som din tro? Ja. Ikke bare det at han en mektig herre og leder og en som kommet for å frigjøre fra både det ene og det andre, men du tror at han kommet for å sone din synd. Det den sanne, levende tro som setter deg i samfunn med Gud. Det vår Jesus. Du kan tenke deg, altså, du har alt dette her svære greiene hvor det skjer tegn og under, og mennesker blir helbredet, og det voldsomme nådegaver i funksjon og så videre, og tenker at her må jo Gud være mektig til stede. Og så står de der altså en dag for Herrens trone, og så sier de, Herre, du kjenner vel oss? Så du ikke alt det vi gjorde i ditt navn? Vi talte profetisk, vi drev ut onde ånder, og så videre. Gjorde kraftige gjerninger. Så sier Herren, jeg har aldri kjent dere. Det var tro på Jesus, men ikke det offerlam som Gud hadde sendt til verden. Han som soner verdens synd. Han hadde ikke bruk for. Dette må du altså ikke tenke deg som et Jesu inngrep i deg, altså når han tar seg av deg av et eller annet slag, et inngrep i ditt følelsesliv for eksempel, som skal fri deg fra følelsen og opplevelsen av bundethet og lignende. Vi skal liksom føle oss fri. Hvor mange strever ikke her, men han peker på veien for det her i det han taler i vers 31. Bli i hans ord. Det ord han har gitt deg. Friheten i Kristus. Samme hvordan du føler deg, vet du. Det ikke det det kommer an på. Vi kan føle så mye, vi kan føle oss fri når vi mest bundet, og føle oss mest bundet når vi mest fri. Vi kan bruke sånne uttrykk. Det har ikke noe å si det. Altså, det det som Herren har talt. Jeg har fridd deg, Jesus Kristus. Han skulle altså gjenopprette vårt tapte forhold til Gud, det som synda vår hadde forårsaket. Det sannhetens ord som frigjør, og slik frigjør jo Jesus deg. Jeg håper du kjenner til det. Ved først å kjøpe deg fri ved sitt lovoppfyllende liv, han oppfyllde altså Guds lov. Han gjorde alt det som Guds lov krevde, og han gjorde altså dette i ditt sted fordi du aldri kunne gjøre det. Så måtte han gjøre det, og det gjorde han. Og med sitt blod, ikke minst, på Golgata kors, hvor han gjorde soning for din synd. Det første vi hører om her altså, dette strevet, det fører alt fokus bort fra ordet og inn i den verste all trelldom, nemlig opplevelsestrelldommen. Jeg må stadig føle og kjenne for å kunne tro. Jeg må oppleve noe for å kunne tro. Men det andre her, det fører til at du blir virkelig fri. Tenk deg virkelig fri. Jeg håper at vi alle sammen som her nå, kan gå ut fra dette møtet i kveld og være virkelig fri. For dersom du tror Guds ord, så er du virkelig fri. Du kjøpt fri. Prisen betalt. Med en salig visshet altså i dyp av ditt hjerte om å høre den oppstandende Jesus til, og at ikke noe kan forandre på det. For du kjøpt og betalt med Jesu dyre blod. Men går du inn i forretning og så plukker du ut en vare og så tar du den med til kassa og så betaler du for den, det som forretningen krever for den. Ja, da den jo rettelig din, den kjøpt og betalt. Det ingen som kan komme og si at den ikke din. Du har betalt for den. Gud har betalt for din sjel med sitt dyre blod. Han har kjøpt deg. Det det som så om å gjøre for meg og deg for å feste blikket på. Altså vårt hjertes oppmerksomhet, om du vil. Men forut for dette og parallelt med dette så går jo sannheten om deg selv. Du en syndens trell, og kan aldri bli noe annet. Dette makta ikke disse jødene å ta imot, og gjør heller ikke du det, så kan du nok få til en kristendom som ser svært så åndre ut i menneskers øyne, men det kan aldri bli noe annet altså enn evangeliet i munnen og loven i hjertet. Som disse vi møter i teksten her, med vitnesbyrd om å være Abrahams barn i munnen, men med et hjerte og en samvittighet som var bundet av Moses. Men som vi nevnte, Jesus han bare økte lyset til mer i de angrepte, og til sist så lar han hele sannheten om dem skinne frem. Dere har djevelen til far. Er det mulig? Vitnesbyrd om Jesus i munnen, men djevelen til far, er det mulig? Ja, det jo mulig. Det jo nettopp det du leser her i ordet, altså. Så kan vi spørre da til slutt, hvor disse, altså denne type mennesker i dag, mon tro? For de jo her fremdeles, som har akkurat det samme forholdet til Jesus, som disse hadde. Det vel ikke meg, Herre? Spurte disiplene når de møtte et sånt spørsmål. Skulle vel ikke være meg? Tenk deg bare hvordan disse menneskene ville ha ivret dersom Jesus hadde latt dem forbli i sin villfarelse. De ville vel snart ha båret navnet menigheten av de virkelig frie, eller noe lignende. Men nå konfronterer altså Jesus dem med sannheten for om mulig å virkelig gjøre dem til sine disipler. Føre dem over fra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud. Disse her, de sto ansikt til ansikt med Jesus selv, og dermed så var jo saken klar. Det var jo ord direkte fra hans munn til dem. Det verre når Herren møter slike med sitt ord i dag, for da sier de bare at, ja, det mener nå de, og det sier nå den og den forkynner, men hva tilsier at de vet noe mer enn oss, og så videre. Vi vil være kristne på vår måte, sier de. Og så ser vi også senere i teksten vedrørende denne hendelse det veldig alvorlig å stå lyset imot og kjempe imot dem. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. Dette innebærer jo at han overgir dem til mørke, ikke sant? Vi leser i brevet til tessalonikerne, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst, derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Og da villfarelsen virkelig kraftig, ikke sant? Når mennesket ikke bare velger å se bort fra sannheten, fordi den oppleves ubehagelig, men mens man likevel mer eller mindre dypt der inne erkjenner at det sannheten, som jeg tar avstand fra. Og at man selv har valgt løgnen, altså. Men når man, som det sies her, tror at løgnen sannheten, da det en ren Guds straffedom, altså. Og hva ser vi når vi ser oss omkring i dag? Det en alvorlig og farlig tid vi lever i. Ta imot ordet når du hører det, også det som tukter og dømmer deg, altså. Så skal du få erfare at Jesus den samme milde frelser i dag, som han alltid har vært. Og at hans mål altså dette ene med alt som møter deg, barnets sanne vel alene. Han ønsker at vi skal bli frelst. at vi skal få leve med ham. At vi skal få være hans disipler. Fortell om alt, står det I en sang. Og nevn din svake side. Det nesten så du ikke tør å gjøre det av og til, ikke sant? Du synes det blir for ille. Fortell om synden med det navn den bærer. Ikke noe annet. De onde ånder vil I lyset lide. De trives bare der hvor mørket er. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal slippe å skjule noe for deg. Du kjenner vår sanne tilstand, og vi kan få lov til å komme til deg, Herre. Slik som vi er. Vi vet ikke alltid hvor vi befinner oss den selv, men du kjenner oss. Og så vil du ha oss frelst I ditt rike. La det skje for ditt navns skyld, Herre, med hver enkelt som her nå, både liten og stor, at ikke vi må gå feil av veien, Jesus, men at du får oss til det målet du har satt for oss I himmelen og salighet. Amen.